Ассамблея. XXI əsrdə Azərbaycan kəndində seçkili orqan olan bələdiyyənin sədri var idi ki, özünü kəndxuda kimi aparırdı. Bunu ilk dəfə QYT qeyri-hökumət təşkilatı tapıb üzə çıxardandan sonra nə oldu? Regionların inkişafı haqda dövlət proqramı bu 2 ildə necə həyata keçirilib? Məmurlar prezidentə raport verdilər ki, yaxşı. Bəs rayon sakininin özü nə deyir? Bunu da sorğu ilə regional inkişaf mərkəzi öyrənib. Azəriqaz deyir ki, Azərbaycanın 4 rayonu qaz almır. İndi məsələn, qaz almayan Lerikin sakini deyirsə ki, vəziyyət yaxşıdır. Bu deməkdir ki, vəziyyət doğrudan da yaxşıdır. Yoxsa qazsızlığa artıq norma kimi baxılır. Keçən illərlə yox, qonşu ölkələrlə müqayisədə, məsələn, İran astarası daha sürətlə inkişaf eləyir, yoxsa Azərbaycan astarası və ya İran culfası, yoxsa Azərbaycan culfası. Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov. Xoş gəlmişsiniz Çingiz bəy. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatoru Akifə Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz Akifə xanım. Hüquqi İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin hüquqşünası Mehman Muradlı. Xoş gəlmişsiniz Mehman bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Rayonlarda vəziyyət yaxşı olsaydı, adamlar gəlib Bakıda iş axtarardı mı? Yoxsa sadəcə olaraq Bakıda imkanlar daha genişdi? Regionlardan gələnlər arasında sorğunu Bakıda Babək Bəkir aparıb.
Rayonda ayda nə qədər qazansaydınız, qalıb işləyərdiniz?
30 Şirvanda olsaydı, ayıma orada mənə məsləhətdir qalmaq, Şəmkəhərə gəlmək.
Valla, rayonda ev var, rayonda hal-hazırda bir 100 ABŞ dolları qazansaydım, mən bura gəlməzdim.
700 dolar.
Ayda, hə?
Bəli.
Rayonda qazansaydım, məsələn, 200-300 dollar qazansam, yaşaya bilərəm.
500 min, 600 min.
Rayonda bu qədər qazanmağa imkan yoxdur?
Heç kirə imkanımız yoxdur orada. Gəlmiş tökülmüşük şəhərə.
Valla indiki cavanların hamısı rayonda, kimin məsələn biraz əvvəldən imkanı olub, rusiyyətdən qohum əqrabası ki, pul gətirir, onların hesabına ya taksi alırlar, ya maşını alırlar, ya götürürlər. Ancaq belə, o da hədsiz dərəcədə çox olduğuna görə artıq sıxılıqdır, dər. Heç nə eləmək mümkünatı yoxdur.
Kanesa yox.
Yoxdur, beş yer yoxdur.
Bəs əhali necə dolanır?
Əhali indi toğ, cücə, nə biləm, yumurtası olan yumurta satır belə. O da Allah şükür, quş xəstəliyi, qrip xəstəliyi, heç nə yoxdur.
Darada 5 dənə fabrik var. 2 dənə süt fabrikidir, 3 dənə çay fabriki. Heç biri işləmir. Camadar da işləsin. Nədir ki, kəndi ilə...
Burada o sirva bazarı yerlərində...
Onda bir tər evə gələr.
Buran haqqı bir aydı burada çörək yiyədim.
Yiyə bilmir. Yoxdur imkan. Ancaq birinin polu var, gedir zənət ki, bir zavut ki, bir firma tikir, ancaq özgələr getirir. Başqası getirmir ki. Rusiyada da indi qoymurlar. Və cama gedərdi bit keçər. Rusiyada qazanardı, Rusiyada qoymur.
Burada nə qədər qazanırsınız və burada qazandıqlarınızı rayonda sərmayə kimi qoyardınızmı?
Bu qədər var ki, yeyək ki, sərmayə də qoya bilək. Həm də çörək pulumuzu çıxır.
Biz indi bura Allah ümid gəlirik. Ya iş ola, ya olmaya. Mən şəxsən 36 gündür bunu işləmirəm. Qalmışam burada. Məcburam da gələm gündəlik bura. Çünki bundan başqa mənim elə bir ümid yerim yoxdur ki, gələm o çörək pulunu qazanam da.
Başlı bir ayda heç bir şey.
Gündə 2 şirvan, 3 şirvan, 10 min, 30 min, 40 min pul qazandım. O da gündəlik olmur. 5 gündən bir, 3 gündən bir olur da olanda olur. Olmayan da olmur.
Fevral ayının 20-sindən mən 1 manat qazanmamışam. Yox, iş yox. Neyəyək? Rayonda oturub nə eləyək?
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Müvəqqəti iş axtaranlar arasında qul bazarı deyilən yerdə keçirilib bu sorğu. İndi isə sualım Çingiz İsmailovadır. Çingiz bəyin başçılıq elədiyi Regional İnkişaf Mərkəzi regionlarda sakinlər arasında sorğu keçirib ki, regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının gedişindən razısınızmı? Çingiz bəy, əsas nəticə nədir sizin sorğuda? Regionlar proqramın gedişindən razıdırlar, yoxsa yox?
Çox sağ olun, suala görə bizim keçirdiyimiz ekspres sorğunun əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, yerlərdə dövlət proqramının həyata keçirilməsini, yerli əhali öz həyatının dəyişilməsində hiss eləyirlər, yaxud yox. Bizim əsas məqsədimiz bu idi. Və buna görə də məhz sorğuda sual belə qoyulmuşdu ki, siz son 2 ildə dövlət proqramı həyata keçirilməsində, siz həyatınızda yaşayış rifahınızın dəyişilməsində bunu hiss edirsiniz, yaxud yox. Biz əsasən Naxçıvan istismarlı olmaqla bütün bölgələrdə bu ekspres sorğunu keçirdik. Sorğuda 1500-dən çox vətəndaş iştirak etdi. Eyni zamanda bizim saytımızda interaktiv da sorğu etdi. Burada da təxminən 500-ə yaxın adam iştirak etdi. Cavablar müxtəlif idi. Bəzi bölgələrdə bu proqramdan razı olanların sayı xüsusi çəkisi təxminən 15-20% idi. Bəzi bölgələrdə hətta 40% idi. Lakin narazı olanlar da var idi və ümumiyyətlə, ümumiləşdirib bu sorğu üzrə, konkret hər bir rayon üzrə mən cavab verə bilərəm. Ancaq təsəvvür yaranır ki, ümumiyyətlə, bütövlükdə yerli əhali bölgələrdə 2 il ərzində, yəni kifayət qədər dəyişiklik hiss edirlər. Lakin eyni zamanda narazı olanların da xüsusi çəkisi kifayət qədərdir. Xüsusən bu daha ucqar yerlərdə özünü daha qabarlı şəkildə özünü bürüzə verir və buna görə biz əsas bu sorğunun nəticəsinə görə belə bir fikrə gəldik ki, görünür yerli hakimiyyət orqanları yalnız məsələnin istifadəyə verilməsində, yalnız yeni iş yerlərinin açılmasında yox, sosial sahələrin də deməli, problemlərin həllində diqqətlərini daha gücləndirsə, əhalinin yaşayış ifadının dəyişilməsində ümidlər daha çox artacaq.
Çingiz bəy, Naxçıvanı niyə həyata eləməmişdiniz?
Açıq deyə, biz yerlərdə özümüzün volontyorları, yəni azad bu soğuda iştirak edən gəncləri cəlb etmişdik. Bəli, yəni bizim maliyyə çətinliyimizə görə Naxçıvana öz adamlarımızı yollaya bilmədi, onun üçün Naxçıvanı biz əhatə etə bilmədi.
Çingiz bəy, bir sualım da var, o sorğuda, o internet vasitəsi saytda o suallara cavab verə. Rus dilində cavablar daha çox gəlib, nəinki Azərbaycan, bunu nə ilə izah eləmək olar?
Bəli, siz düz qeyd edirsiniz, bizim saytımız 3 dillidir, İngilis, Rus, Azərbaycan. İngilisdə təbii ki, az idi, təxminən 30 adam cavab vermişdi. Lakin bizi çox təəccübləndirdi, sonra da bunun biz izahını tapdıq. Deməli, Bakıda təxminən 300 adam idi, qalanları bir 100-150 adam da Azərbaycan dilindir. Yəni, nə səbəb mən Bakıdan deyirəm, biz bilirsiniz ki, əsasən Rus dilli əhali Bakıda yaşayır və belə biz qənaətə gəldik ki, görünür Bakıdakı əhali bu Rus dilli saytda daha çox iştirak etmişdir. Halbuki bizim məqsədimiz Bakı yox, məhz rayonlardır. Ancaq bizim təhlillərimiz, ilkin təhlillərimiz onu göstərdi ki, görünür rayonlarda bu internetə çıxış məhdudiyyətli, yaxud insanların internetlə geniş istifadə olunmama imkanları bu səbəbdən görünür bizim fikrimizcə Azərbaycan dilli saytda iştirakçılar lazım.
Çox sağ olun Çingiz bəy. Regionlarda monitoringi başqa bir qeyri-hökumət təşkilatı Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi də keçirir. Mehman Muradlı həmin təşkilatın hüquqşünasıdır. Mehman bəy, o əvvəlcə hansı sualı vermək istəyirəm? Sizin təşkilatın tapdığı o bələdiyyə başçısı ki, özünü kəndin ağası kimi aparırdı, onun axırı nə oldu? Bu sualı niyə verirəm? O dövlət proqramında insan haqlarıdır, insanın mülkiyyət haqlarıdır, yəni haqlarla bağlı heç nə yoxdur. Yəni bu düzgündürmü? Regionlarda haqsızlıq problemi yoxdurmu?
Birincisi, yəni birinci sualınıza cavablandırım ki, yəni o regionda bir var, yəni Qax rayonunda konkret olmuşdu, ili su bələdiyyəsinin başçısı idi. Yəni bunun bir üzr istəyirəm, yəni bir ayaması da var idi ki, ay manaq deyirdilər. Yəni bu adam belə deyək də, yəni o deməli sezonla iş deyirlər o şeyə. Yəni yay vaxtı, istirahət vaxtı, ora daha çox insanlar gəlir və həmin o istirahət vaxtında yəni bir çayxana açmışdı. Orada bir vətəndaş, yəni ili su kəndinin vətəndaşıydı, yəni o çayxana açmışdı, o çayxananı istifadə edir və həmin bu manav, yəni istəyirdi ki, onun hansısa bir yolla, yəni ona təzik yolla, başqa bir yollarla o çayxananı onun əlindən alsın. Biz də yəni həmin vaxtı sadəcə qalxdaydıq, monitoring keçirilirdi, yəni monitoring su səhiyyə ilə bağlıydı, yəni onunla maraqlandıq, elədi, ya bu adamla görüşdük, elədi ki, qardaş, sən yəni vətəndaşdan nə istəyirsən? Vətəndaş, yəni, belə deyək, xırda bir sahibkardır, xırda bir işlə məşğul olur, yəni, 3 ay ərzində xidmətlə məşğul olur, xidmət göstərir. Bu, biraz ora, bura ki, yəni, biraz burada problem, nə bilim, düzgün verilmiyibdir, torpaq sahəsi düzgün ayrılmıyibdir, burada çarxanı olmalıdır, ölüdür. Son məsələ araşdırılandan sonra, yəni burada gəldi mətbuat konfransı da keçirildi. Mətbuat konfransından sonra yəni məlum oldu ki, yəni bu adam həmin vətəndaşdan da təkid edir, yəni vətəndaşın işinə mane olmur. Yəni, tək o vətəndaşın yox, başqa vətəndaşların da işinə mane olurdu. Yəni biz ona başa salmağa çalışdırırız.
Yəni o düzgündür ki, 3000 nəfərlik o bələdiyyədə, o orada yaşayan o kənddə hətta adamların paltarını da o müəyyən eləyirdi, nə cür geyinsinlər.
O özünü kəndxuda kimi aparırdı və sadəcə biz onu ona başa saldıq ki, sən kəndxuda deyilsən və biz belə deyək, 18-ci, 19-cu əsrin əvvəllərində yaşamırıq ki, sən burada öz istədiyin kimi izlən, sən 5 yılı oradansan. Və sən zaman atırıb sənə qarşı çıxanda bu yəni, başqa tərəfə də yönələ bilər, yəni sən bir insanlıq elə, insanlarla insan kimi dəstək edir.
Mehman bəy, siz o bu məsələni hansı səviyyəcən qaldırdınız? Yəni, prezident aparatına can yəni, bildirdinizmi? Yəni, hansı orqanlara can bildirdiniz?
Yəni, mətbuat konfransı keçirildi, prezident aparatına çıxmış Əlcan Hazirliyinə kimi hamısına müraciətlər oldu və yəni, o müraciətlərdə çox müsbət qiymətləndirildi, müsbət nəticəsi də oldu ki, yəni, həmin bu ayaqlaması mənim olan adam biraz özünə gəldi və insanlarla əmin o bələdiyyə arasında yaşayan insanlar.
Yəni, indi tam demokratik bir bələdiyyə başçısı
tam demokratik olmasa da, amma nəyə qədər biraz demokratik bir bələdiyyə başçısı.
Yo, yəni, nəyə görə bu sualları verirəm? Yəni, nəsə eləmək mümkündür da?
Nəsə eləmək mümkündür, bəli. Amma çox vaxtı, yəni, problem əslində vətəndaşların özlərində olur, əhalinin özlərində olur. Yəni, o da nədənsə belə deyəcə, qaynaqlanır nədən o qanunları bilməməkdir. Yəni, qanunları bilməməkdir, vətəndaşın hüquqları da pozulur. Bundan da həmin o seçib bələdiyyə üzvlərdir, sonra yerli icra hakimiyyəti orqanlardır. Və vətəndaşların bu qanunu bilməməkdən, bunlar sui-istifadə hallarına yol verirlər. Vətəndaş da yəni konkret mən fakt deyirəm siz. Yəni, dəvətli də olmuşdur, yəni onda da monitor keçirilir. Yəni, orada bir... Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan bir idarə var. Sırf bu əlillik verilməklə bağlı olan bir idarədir. Ona yəni belə tək deyirlər. Həmin bir adam ÜTK müraciət edib, onun orada nəsə problem olur ki, əlillik almaq məsələsi. Sonra buna əlillik vermirlər. O məcbur oldu bizə müraciət elədi. Bizə müraciət edəndə biz getiriyor məsələnin yoluna qoyarlar. Bu adam bizim yanımızda, yəni qrafda da yox. Bu yəni həmin idarənin rəhbərinə qayıtı deyir ki, mən sizə bir qoyun borcluyam. Sən bu qoyunu verərsənsə, elə qoyunu apaq satıb əvvəldən pulunu verərsən. Yəni, əslində, biz özümüz bizdən bəzən bu məmurları rüşvətə öyrədirik ki, sən qoran bizim işimizi tez boza gör. Yəni, bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Çox sağ ol, Mehman bəy.
Amma əslində, biz öz hüququmuzu tələb eləmirik. Bəzən ne hüququmuz var ki, bir şey, yəni biz, bunun prosedur qaydası var, bunun müəyyən vaxtı var ki, yəni müəyyən vaxtdan sonra bunlar həll olunan məsələ.
Yəni, hətta işimiz düzələndə də rüşvət veririk.
Hətta işimiz düzələndə də biz rüşvət veririk, yəni onun da adını qoyuruq, hörmət edirlər. Belə bizim biraz absurd vəziyyət yaranır. Birdən biz öz hüququmuzu tələb edirik, amma özümüz hansı hüquqlarımız var, onu bilmirik. Bu biraz absurddur.
Yəni, Mehman bəy, biz bu məsələyə qaydaçıyıq. İndi isə sualım Akifə xanımadır. Akifə Əliyeva Gəncədə yaşayır və Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatorudur. Akifə xanım, bir var ya, keçən illərlə müqayisə, bir də var vəziyyətin özü-özlüyündə yaxşı ya pis olması. Regionlarda demək olarmı ki, vəziyyət yaxşıdır? İnkişaf cəmaatı qani eləyirmi?
Deməli, bu regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı işlər gedir. Nəsə görüntülər var, yolların abadlaşması, asfaltlanması, məsələn, rənglənməsi, bu bəzəklər şeylər gözə çarpır. Anda ümumiyyətlə, nisbətən irəliləyiş görsən, anda yaxşılaşma hələ hiss olunur. Onu da nəyə deyə bilərik? Yenə də iş dağılsınca, bax, bu iki günlərdə Rusiyaya gedənlər var gəncədən. Elə də ətraf yaxın kəndlərdən, rayonlardan insanlar gəlir Bakıya gedirlər işləməyə, yaxud da ki, gəncəyə gəlir, buradakilər də Rusiyaya gedirlər. Əsas problem gedir, işsizlik problemi qalır, işsizliklə bağlı yoxsulluq problemi var. Bu da çoxlarını narahat edir. İşləyənlərimizin bir qismində əvəz haqqı alsa da bu onun ehtiyaclarını ödəmədiyindən onlar yenə də yoxsuldular. Yoxsul adamların da biz yaxşı küçələrdə gəlsə, abad küçələrdə gəlsə, işıqlı küçələrdə gəlsə, anda bu onlara o qədər xeyir vermir.
Akifə xanım, yenə də Rusiyaya gedən, indi Rusiya başqa ölkələrdə, MDB ölkələrindən gələnlərə çox yaxşı şərait yaradır da, onlara hətta vətəndaşlıq verir. Yəni, belə getsə, Azərbaycan regionları, belə deyək də, işçi qüvvəsiz qala bilərmi sizin fikrinizcə?
Yəni, Bəli, mən belə fikirləşirəm ki, bu əvvəllər Rusiyada belə problemlər var ki, onların sənədləşməsinin qeydiyyatından bağlı, yəni gəlmələr üçün. İndi baxırıq ki, bilən bir işə baxdı ki, artıq bu yumuşalmalar gedir. Mən belə hesab edirəm ki, çoxlar gedəcəkdir. Yəni, əvvəl ki, qabiliyyəti olan vətəndaşlar, ələxsi kişilər, çadın kişilər gedəcəklər ki, orada işlərini qursunlar. Çünki gedənlərin əksəriyyəti, bəlkə də bilmək olar ki, 70-60% işləyir, ailəsini saxlayır, evlərə pul göndərir, yaxınlarına pul göndərir. Bəziləri tamam qalır artıq.
Bəs elə olurmu ki, onlar pul qazanıb gəlib, məsələn, Gəncədə qoysunlar, öz işlərini yaratsınlar, biznes qursunlar?
Bilirsiniz, bax, belə bir yaxşı hallar da var. Yəni, mən bu tanıdığım adamlardır ki, Rusiyada uzun müddət işləyirdilər. Artıq o ümid səsini götürüb gəlib kənd təsərrüfatı sahəsində müəyyən işlərə pullarını qoyurlar, işləyirlər. Yəni, bu sahədə elə bir irəliləyiş var. Yəni, əvvəllər burada sərmayə qoymaq istəmirdi, qorxurdular, ehtiyatlarımız var. Amma indi müəyyən yəni, problemləri biləndən sonra icra başçısında köməyi olubdur. Yəni, artıq vətəndaşları çox elə incidilmir. Onlar gətirib burada pullarını qoyub, və işlərini iş qura bilirlər.
Akifə xanım, indi mən ola bilər o biri regionları bilmirəm, indi siz yəni olursunuz, olmursunuz. Ümumiyyətlə, bu son vaxtlar ki, icra başçıları belə dəyişir. Bu yeni gələnlər əvvəlkilərdən, heç olmasa Gəncəyənin timsalında, yəni daha yaxşı işləyirlər ya daha pis, yəni nəsə eləyirlərmi?
Bəli, bəli. Deməli, bizim axırıncı icra başçımız Eldar Əzizov. O gələndən bəri şəhərdə düzdür, həm proqramların onun gəlişi üstə düşdü. Həm də bu insan kimi, şəxsiyyət kimi də görürsən ki, həqiqətən həvəsli gəlişlər bilə insan. Mən sadəcə müşahidə edirəm kənardan. Hiss olunur ki, bu adam işləmək istəyir. Nəticələri də işlədiyini görsənir. Yəni də təşəbbüsü adamları da işçiləri də dayanır və onlardan təşəbbüslər götürür.
Çingiz bəy, olarmı burada sizdən bir şey soruşum? Yəni, o Gəncədə, məsəl üçün, siz mənə demişdiniz ki, bu icra başçısı açıq mikrofon keçirib. Yəni, orada bu açıq mikrofon tutar ki, həmişə deyirlər ki, yerli icra hakimiyyətləri şərait yaratmır. O açıq mikrofon keçirəndə cəmaat öz sözünü dedi mi?
Bu çox fərəli hal idi ki, şəhər başçısı belə açıq mikrofon. Yəni, bu, bundan məndən öncə çıxış edənlər də dedilər ki, yəni, yerli əhalinin ictimai fəallığı çox vacib. Yəni, insanlar bizim mentalitetimizdən irəli gələrək bir çox hallarda rəhbər vəzifəli adamlardan çəkinirlər. Ancaq artıq bizdə vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. Yəni, bizim vətəndaşlar öz hüquqlarını deməli, təmin etmək üçün azad öz fikirlərini deməyi bacarsınlar. Və bu açıq mikrofonda bir çox vətəndaşlar öz fikirlərini dedilər, ancaq mən inanmıram ki, hamı öz ürək sözlərini dedi. Bu ilk addımdır mən hesab edirəm və belə çox yaxşı olardı ki, digər icra başçılar da belə müsbət təcrübə əldə etsinlər və burada icra başçılarına dedilər, mən səmiyyətlə deyim, mən çox rayonlara gedirəm və işimizlə əlaqədar bəzi icra başçıları ilə əlaqədar oluram və görürəm ki, bəzi icra başçılar doğrudan da bugünkü günün abu havasını hiss eləyir. Ancaq köhnə icra başçıları çox sələdə, çox konservativ düşüncəli və əməlləri də hələ müasir dövrə uyğun deyil və onun üçün də çox fərəli aldı ki, son vaxtlar icra başçıların belə konservativ icra başçıları dəyişirlər və mən hesab edirəm hələ bir çoxunda dəyişmək lazımdır. Onda rayonlarda dirçəliş daha qabaq şəkildə gözə çarpacaq.
Çox sağ olun Çingiz bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir Elxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İştirakçılarının da axşamı xeyir olsun. Mən bu yayda və ümumiyyətlə bu rayonları mən gəzmişəm və onu məni çox düşündürə, maraqlandıra bir suala cavab axtarırlar. Mən bilmək istəyirdim ki, bax, bu niyə belədir. Sual ondan ibarətdir ki, konkret misal olaraq, Hacqabul gölü Azərbaycanda ən iri göldür. Və öz balıqçılıq, yəni bunun zavodu ilə, bunun təsərrüfatı ilə çox məşhur idi. Bir neçə müddətdir, yəni bir neçə ildir ki, bu gölü özəlləşdiriblər və konkret bu gün o göldə heç bir təsərrüfat işi görülmür və tək bu göl deyil. Azərbaycanın rayonları bu iqtisadi coğrafiyası Azərbaycanın məlum məsələdir ki, müxtəlif yəni burada ixtisaslar üzrə ixtisaslaşıb. Səl yandı, Qubadı, Neftçaladı, məsələn Neftçalanın Yodbrom zavodu var idi. Yodbrom ixrac edə bilərdi, Neftçala bu valyuta gətirə bilərdi. Ama bugün nədənsə bunlar çox bərbat vəziyyətə salınıb. Və neçə illərdir ki, bunlar haqqında heç biri düşünən də yoxdur. Yəni mətbuatda açıq deyilən, indi bu haradasa görünür ki, düşünən varsa, ya bunu nə vaxt, necə? Bax, mənim maraqlandıran bu suallardır. Bu özəlləşmələri monitoringin keçirdirlər mi? Buna baxdırlar mı? Məsələn, çox təəccüb elədim mən ki, bu yaxında Gəncədə bir avtomobil zavodu deyirlər ki, işə salınıb, bir AK maşını da yığmışdı. Sonra elan edirlər ki, AK maşını özü doğrultmadığına görə onun istehsalı dayandırılıb. Bu eksperimentlər bu ölkənin iqtisadiyyatına, aqrar sektoruna nə qədər ziyan vurur? Bax, bu konservativ başa bəla icra başçıları ucbatından evet. Və bayağı bir söz dediniz ki, o açıq mikrofon keçirdirlər. Amma biz görürük, biz onu hiss edirik ki, açıq mikrofon keçirdəndə də xalq, əhali öz ürəyindəki sözü demir. O deməməyin də əsas səbəbi ondan irəli gəlir ki, mənim müşahidələrimdən ki, o xalqın öz təşəbbüskarlığı boğulub, əlindən alınıb. Ona imkan verilmir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, aydındır sual. Mehman bəy, ya Akifə xanım, cavab verərsinizmi? Mehman bəy, bu suala cavab verərsinizmi? Yəni, əvvələ, o küçə sorğusunda da, o, mən bilən Lənkəranın, cənub regionundan olan, dedi, bizdə çay fabriki var idi, bağlanıb. Yəni, bu bərpa olunmasını düşünən varmı regional bu inkişaf proqramlarında? Buyurun, Mehman bəy.
Regional inkişaf proqramında nəzərdə tutulub, amma yəni indiyə nə kimi bu prezidentin əlavə bu regional inkişaf proqramı əlavə tədbirləri, yəni bu konkret başqa-başqa rayonlarda, yəni əlinin altında olan bu axırıncı əlavə tədbirlərdir, Sırplərdə, Ağdam, Tərtərlə bağlı. Yəni nəzərinizə çatın ki, yəni Tərtərdə bir, belə deyək də, iki böyük bir zavod var idi, yəni SSR dövründə. O bir də hərbiləşdirilmiş zavodudur, sırf hərbiləşdirilmiş zavodudur, bir də konserv zavodu deyirlər. Yəni Tərtərdə Respublika ərazisində ən böyük nasırlı zavodu Tərtərdə yerləşirdi və orada da böyük bir sox zavodu tikilmişdi və o sox zavodu neçə ildir işləmir. Və yəni mən belə deyək də, həmin zavodda, yəni biz Tərtərdə olanda bildik ki, yəni həmin zavodda 700-800 nəfərə yaxın adam çalışırmış, yəni vaxt orada, yəni elə 700-800 nəfərə yaxın adam çalışırmış və hətta həmin o zavod çox yerdə belli bir zavodurmuş, həmin sox zavodu. Amma uzun müddətdə deyirlər ki, yəni bu həmin sox zavodu işləmir və fəaliyyətini dayandırıbdır. Demək olar ki, tamamilə fəaliyyətini dayandırıbdır. Yəni mən o əlavə tədbirlərindən baxdım həmin siyahıda, deməli həmin sox zavodun belə deyək, əgər rekonstruksiyası və ya yenidən belə təşkil məsələsi yoxdur. Amma Gəncədə müəyyən qədər görünmüş, yəni o zavodlar, fabriklər çox olur. Müəyyən qədər həmin fabriklər, zavodlar, yəni belə deyək də, hərəsində bir-iki texi işlətməklə biraz fəaliyyətini başlayıblar, yəni canlandırıblar.
Çox sağ olun Mehman bəy. Çox sağ olun Akifə xanım, siz bu sualla bağlı, yəni Gəncədə o indi Mehman bəy də dedi. Yəni Gəncədə o köhnə o yəni indi özünü doğrulda biləcək sexlərdimi, fabriklərdir, zavodlardımı, onları dirçəldirlərmi?
Hələnin bir irəliləyiş yoxdur. Yenə də o sənaye şəhər olan, ikinci sənaye şəhər olan Gəncədə o qabaqlar fəaliyyət göstərən zavod fabriklər hamısı güclü bir formada, 100 nəfər, 150 nəfər bir alüminium zavoddan başqa hamısı fəaliyyət göstərir, çox zəif halda. Onların hamısında avadanlıqa çürməli, yani onlara investisiya qoyulmalıdır. Yəni bu hələ baş vermişdir. Ona görə də əhalinin çoxluğu, yəni ki bu sahələrdə çalışırdı, ona görə işlədilər. Bir az çəkilə elə işlət kimi sahəsindədir ki, tikintidə işçilər işləyir. Bu da ki, az faizini təşkil edir. O demək, avtomobil qayırma zavodu, alo.
Alo, biz eşidirik sizi.
Avtomobil qayırma zavodu, bu avtomobil boka maşını yığırdı. Onlar da bir ara işlədilər, onlardan əllərə paylandı maşınlar. Ama hiç sorma ki, o da çox zərif formada özünü doğruda bilmir.
Yəni, bugün biz dövlət proqramını necə həyata keçirilməyindən danışırıq. Faktik olaraq, bu dövlət səviyyəsində, dövlət miqyasıdır. Belə konseptual yəni, proqram yoxdur da, belə deyək.
Bəli, hələ elə bir irəliləyiş yoxdur. Demək, bu Gəncə ilə bağlı, Gəncə Qazaq rayonların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında da, bəli, bunlar elə ən çox da abadlaşdırma, su kanalizasiya xəttlərinin qurulmasıdır. Sonra səhiyyə sahəsində onu sonra əlillər üçün binaların tikilməsidir. Lakin bu baş veribdir. Yəni bunları eləyirlər. Amma bəzi sahələrdə hələ bundan sonrakı illərdə plan tutulubdur. Və mən belə məndə olan məlumata görə buna ayrılan maliyyədən də artıq dövlət neft fondundan da maliyyə ayrılıbdır şəhərin abadlaşdırılması üçün bu proqramın həyata keçirilməsindən bağlı. Amma belə əsas ən vacib olan bu iş yerlərinin açılması, qabaqdan əvvəldən fəaliyyət göstərən zavod fabriklərin işə salınması, tam gücünün işlənməsi hələ baş verməyibdir.
Çox sağ olun Akifə xanım. Bir elandan sonra günün söhbəti davam eləyəcək.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlık Radyosu'na son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda günün söhbəti davam edir. Çingiz bəy, bu o siz keçirdiyiniz sorğuda müqayisə keçən illərləndir. Yəni bu son 2 ildə bu dövlət proqramı həyata keçirməyə başlayandan vəziyyət dəyişibmi? Rayon sakinlərinin fikrincə. Ancaq müqayisəni keçən illərlə yox, qonşu ölkələrlə eləsək. Məsələn, Azərbaycan astarası sürətlə inkişaf edir, yoxsa İran astarası? Azərbaycan culfası ya İran culfası? Çingiz bəy, onlar biraz bəhtdən danışasın.
Deməli, yaxşı sualdır. Çünki biz aparan monitorinqlərdə biz xüsusi fikir verdi. Əldə olan nəticələrdə bu bizim ucqar rayonlarımız, yəni şimal qərbdə bu Balakən, şimalda bu Qusar, cənubda Astara və cənub qərbdə yəni biz monitorinq Naxçıvanzıra aparmamışıq. Ancaq Culfa barədə, yəni iqtisadi durum barədə vəziyyət. Barədə məlumatımız vardır. Yəni, bizim üçün çox vacib idi Azərbaycanın sərhədiyanı, ucqar bölgələri, Qazax rayonu necə, yəni orada durum necədir və inkişaf necədir. Qeyd edim ki, Sovetlər dövründə SSR-nin xarici dövlətlərə sərhəd boyu, bu dövlət sərhədi olan İran sərhədi, Azərbaycanın yəni digər bölgələrdə olduğu kimi, inkişafa xüsusi fikir verilirdi. Çünki bu ideoloji siyasi əhəmiyyət daşıyırdı və onun üçün Azərbaycanın bu bölgələri inkişaf etmiş idi. Və ilk illər biz İranla sərhədlər açılandan sonra gördük ki, bizim sərhəd bölgə ilə onların sərhəd bölgəsi arasında sosial iqtisadi inkişafda çox böyük fərq var idi. Və bu sərhədlərin açılması dövründə 90-cı illərin əvvəllərində çoxlu sayıda Azərbaycanın metal, məmulat, avadanlıq hamısı ora daşındı və nəticədə burada vəziyyət dəyişildi. Və əlbət ki, yəni iqtisadi baxımdan hər bir dövlətin marağında odur ki, qonşu ərazilər inkişaf etmiş olsun. Əgər bizim qonşu ərazilərimiz, qonşu dövlətlərin, həm sərhəd bölgələr inkişaf edibsə, o da bizə təkan verəcək. Əksinə, əgər bizim həm sərhəd bölgələri qonşu dövlətlərdə zəif inkişafdırsa, bu da bizim deməli, ərazilərə, sərhəd bölgələrə mənfi təsir edəcək. Bu baxımdan İranın apardığı siyasət, yəni Astaranı azad iqtisadi zona etmək və Culfanı azad iqtisadi zona etmək çox maraqlıdır və Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Belə ki, dünyada təcrübə vardır, trans-sərhəd əməkdaşlıq və belə azad zonaların açılması qonşu ərazilərdə təkandır. Ancaq biz gərək hər şeyə dərindən baxaq. Bu, əgər biz Culfaya və Astaraya müvafiq inkişaf etdirmə təkanı verməsək, nə iqtisadi nəticələr verə bilər. Gəlin, əgər siz bilirsiniz ki, azad iqtisadi zona vergidən azad olmuş iqtisadi zona. Əgər, indi hesab edək ki, əgər bizim Astara'da yaxud Culfa'da iqtisadiyyatda olan obyektiv və subyektiv çətinlikləri nəzərə alsa, əgər qonşu ərazidə azad iqtisadi zona yaranırsa, nəticəsi olacaqdır ki, investisiya, yəni kapital Culfa'dayı, bizim Culfa'dayı və bizim Astara'dayı birbaşa keçəcək qonşu əraziyə. Və orada inşaat baş verəcəkdir, əksinə bizdə inşaat gəlir. Bütün bunları nəzərə alaraq, eyni zamanda Azərbaycan sərhəd bölgələrində Azərbaycanın iqtisadən siyasi maraqların nəzərə alaraq, nəinki Culfa, Astara, Qazax, həmçinin Balakən, həmçinin Qusarı inkişafına xüsusi fikir verilməlidir və bu dövlət proqramında inkişaf nəzərdə tutulmaqla yanaşı, bu sərhəd bölgələrdə hesab edirəm xüsusi fikir vermək lazımdır və burada proqramı daha dərindir.
Çingiz bəy, deyə bilərsinizmi, məsələn, İran Astaranın ya Culfanın inkişafına o azad iqtisadi zonaya nə qədər xərcləyir? Yəni təxmini dinləyicidə təsəvvür olsun ki, yəni Azərbaycan dövləti nə qədər xərcləməlidir məsəl üçün?
Mən keçən il İranda olmuşam və məndə olan məlumata görə Astara azad iqtisadi zonasına İran dövləti 1 milyard dollar ayırmışdı. Təxminən 300 milyon da Culfa Astara zonası.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Mehman bəy, bu indi Çingiz bəy cənub bölgəsindən danışdı. Azərbaycanın şimal bölgəsində, məsələn, gənclər var ki, Azərbaycan dilini yəni bilmir, ya pis bilir. Yəni, o orada nələri eləmək olar sizin fikrinizcə? Yəni, bu düzgündür mü? Yəni,
dilini bilməyə konkret olaraq, yəni, böyük hal yəni, iki rayonda, yəni, Qusarla, Xasmaz rayonunda, yəni, belə hallar daha çoxluq gəlinir.
Yəni, o sualı nəyə görə verirəm? Bəzi adamlar iş axtarmaq üçün gedir, yəni, bəzi adamlar ümumiyyətlə Azərbaycan dilini bilmir, yəni, o özünə daha yaxın olan, yəni, rus dilində danışırlar, gedirlər, Rusiyada iş axtarırlar. Yəni, bayaqki problemə qayıdıram ki, yəni, nəinki Azərbaycanın regionları, həm də sərhəd bölgələri də indi Çingiz bəy kapital axınından danışdı. Ancaq işçi qüvvəsi də axa bilər. Yəni bu təhlükə varmı? Siz bütün regionları gəzirsiniz?
Yox, elə bir təhlükə, yəni elə bir təhlükə gözləmir. Yəni bu vaxt var idi, zaman var idi, elə bir təhlükə var idi ki, yəni belə deyək, kəndlər tamamilə boşalır. Amma sizə konkret faktlarla deyirəm. Olduğumuz regionlarda sərhəddə bir dəqiqə yəni vəziyyət tamamilə başqadır. Yəni hətta yəni, orada biz olan dövrdə, bir yaxınlarda olan dövrdə də, yəni, yeni zirabaşı təyin olunurlar. Yəni, yeni zirabaşı təyin olunandan bir az sonra məyin olunur ki, bu adam əvvəl başlı iş görmək qabiliyyətlə malikdir. Yəni, gənc bir adam, belə deyək də, konservativ fikirli adamlar gedib bir tərə, yəni, gizli bəyəkləri qeyd elədi. Qalqıraq da, yəni, bu adam əsasən gənclərin tərbiyə eləmək istəyir bu işlər. Belə deyək, Bakıda olan insanlar da gənclərdən də olur, yəni Rusiyadan da qalib gəlir, təhsilə öz işlərini qurur, yəni belə deyək, sırf xidmət sahəsi də olsa bilirsə, yəni öz işlərini qururlar. Yəni şəhərin özündə daxil olmaqla kəndlərdə də öz xidmət sahələrini qururlar. Yəni, ahirə analoji bir hal var, siyazəndə baş verirdi. Amma siyazəndə qonşu olan dəvətçidə elə bir hal yoxdur. Yəni belə götürürük, yəni dəvətçidə cəmaat axını daha çoxdur, qərar tutaq ki, dəvətçi Rusiyanın əksəriyyəti gəlib Siyazəndə işləyir, ya da ki, gəlib Bakıda, ya da ümumiyyətlə Azərbaycandan kənara çıxır. Amma Siyazəndə, belə Siyazəndə ümumiyyətlə vəziyyət tamamilə başqadır. Çünki, yəni orada sizə bir fakt deyim, orada deməli, məşğulluq idarəsinə sifariş olub, komersiya təşkilatlarından, yəni başqa qurumlardan işçi tələbi olmuqdur. Orada işçiyə belə aylıq 350-400 min manat aylıq məvacib təklif olunubdur və hətta onu yəni, bəyənmirlər, həmin o gənclər oldu, bunu bəyənmirlər, yəni, gəzəndə başqa işlə məşğul olmağa çalışıblar, hətta o işlərdə nail olublar. Yəni, həm elə bir şeydə tərtərdə baş verir. Yəni, bilir ki, o tərtərdə imkan var, yəni, o resurslar var ki, başqa işlər görməyə, ta ki, orada çarxanadır, yəni, daş çıngıl çarxanasıdır işlətmək olan mümkün. Yəni, bir şeylər hamısı o resurslar var, onlar da, yəni, xırda-xırda başlayıblar o işləri görməyə, yəni, xırda ardansa biraz yəni kreditini götürürlər ya başqa bir şey edirlər, yəni bu işlərini yüzü qoça bilirlər.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, 2 il bundan əvvəllə müqayisədə əsas fərq odur ki, indi rayonlar rayona fərqlər yaranıb. Elə rayonlar var ki,
konkret rayonlar rayona fərq yaranıb. Deyirəm, dəvətçinin siyasətdən qonşu rayondur.
Dələsinlə Sərdəbə qazası 20 kilometrdir. Fərsdəbə məsafə 20 kilometrdir. Amma Dələsi də boşalma gedir, Sərdəbə əksinə.
Çox sağ olun.
Sərdəbə daha çox gəlir.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, bu mən İsmailovun 2 tamda sokozu dərini dayanmaq istəyirəm. Deməli, bu SSR dövrü dövləşdirmiyilə qorulmuş istədilər çox-çox rayonlarda, mən şəkilinəm. Sərbalıqlar dağıtdılar. İsmailovun 2 tamda sokozuna əl də vurmadılar, hətta bu təqon üçəsində malakaları var. İçəri işləyir orada. Deməli, 500 gramlıq bu nədir, südünüzü qaymağı 20 milyon satırlar. İndi təsəvvür edin, SSR dövrü dağıldığı adını qoyduq yenidən qurma, bu xüsusi mülkiyyətə keçid. Bütün fermaları dağıtdılar, sövdülər, biri 20 kubik apardı, biri 10 kubik apardı. Və yaxud bu şəkinin 2-3 şayı var, başa ayağa mənzildi. SSR dövrü cürcülər gəlib o iri daşları aparardılar. Sonra bu Şəki Tahıçılı safhozu və qazədə ən böyük safhoz idi. Deməli, maldarlıq fermasına cürcülər yenə gəlib pulla deşmək hörmət edib, malların boynuzuna aparırlar sizə nəşim satmağa. Bəzən odumuzu itirir, çölümüzlə oynayırıq. Bunlara aydınlıq gətirir. Bir də bu insanlarda biraz təbliğat şükürləndirmək lazımdır. Xəstəlik baş verəndən sonra uyuq müdafiə orqanları, digərləri ortaya düşürür ki, niyə belə eləmsən? Ən gözəl iş, bu televiziyayla xalqa teleseryal verincə hüquq təbliğatı versinlər. İnsanlar hüquqlarına baş çıxarsınlar. Xahiş edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun, Bayram bəy. Akifə xanım, cavab verərsinizmi? Yəni, problem o hüquqları bilməməkdə, sonra, yəni bu... Yəni o, məsəl üçün, nazir tutulandan sonra deyilir ki, bu adam ittiham olunur ki, özəlləşdirmədə böyük pozuntulara yol verib. Yəni bunu əvvəlcədən, yəni dinləyicimiz deyən kimi, bu əvvəlcədən bilinmirmi?
Mən buna ilə açıqlama verərəm, yaxşı oldu bu məsələ. Bilirsiniz, biz vaxtında qaldırırız bu problemləri, haqsızlıqları, və bilə özəlləşdirmə ilə bağlı, biz bilirik ki, şəhərlərdə özəlləşdirmədən çox az adamlar yararlandı. Hamısı bir əllərdə topladı əmlaç. Günün kənd yerlərində hiç olmasa torpaq sahəsi paylandı kəndlərə. Özəlləşmə çəklərində ancaq hamı kimi kəndlər və şəhərlərdə saxdılar. Bu problemlə bağlı o vaxt, həmin illərdən başlayıb çoxlu şikayətlər də olurdu. Ancaq bilirsiniz, şikayətlər heç vaxtı baxılmır. Ona görə baxılmır ki, aydın məsələdir, biri vəzifədə olanda ondan olan şikayətlər heç birisi geniş ünvanına çatmır ya çatsa da artıq geri qaytarılır. Ancaq sadəcə həmin bu adam bir hansısa siyasi məsələlərdə nəyinizə bağlı bulunandan sonra bəli, onda bütün evdən çıxır. Elə də səhiyyə naziri haqqında. Vaxtında biz öz yerli şöbələrinə də bağlı bu məsələlərə çox qaldırmışıq. Nə qədər qəzetlərdə yazıldı, amma heç bir nəticə olmadı. Bu hamısı onu göstərir ki, yox mühafizə orqanları, demək olar ki, öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Elə bu səbəbdən də vaxtında o problemi görən, bildirən, bildirən heç kəs ondan bəhrələnə bilmir. Bu yoldaş düz dedi ki, biz informasiya ilə bağlı. Bəli, elə Gəncənin özündə də bizdə bir iki telekanal var. Məsələn, bu telekanallardan hamı bəhrələnə bilmir. İnformasiya üçün Gəncədən Bakıya ancaq plan çərçivəsində girib çıxa bilir. Bəli, ancaq yaxşı deyirlər, xəbərlər gedir. Ancaq bizim problemlərimiz də var. Onu biz araşdırdıq, bilər hamılıqla. Televiziya çox vacibli informasiya mənbəyidir ki, televiziyada, radioda hamı qulaq asır, hamı baxır. Ancaq qəzet ondan biraz geridədir. Qəzetə almağa hamıda imkanı yoxdur. Əlifbət problemi də var. Ondan sonra vaxt baxırımdan da. Ona görə bəli, televiziyada gidən verişlərlə, ictimai televiziyada, bəli, bizə, mənim də elə hesab edəm ki, insanlar üçün vacibli verişlər az gedir. Onun da səbəbi də bizdən də asıldı. Çünki televiziyada deyək ki, müstəqildir, bunların özəl sektordur. O istəməsə də elə pul qoya bilər ki, ondan artıq heç kəs çıxıb verişlərini də apara bilməz. Yəni, bu hamısı plan çərçivə daxildədir. Mənim də gəlir ki, televiziyalar daha azad olarsa da, yəni əhali çox sadə bilə, öz problemini danışa bilər, onun çıxış yollarını axtara bilər. Yəni bunun elə işlər var ki, heç onu dövlət səviyyəsində yox, bəli, vətəndaşlar özləri də təşəbbüs qaldırıb, onun həllində də özləri göstərə bilərlər.
Çox sağ olun, Akif xanım.
Vətəndaş cəmiyyəti quruculuq, bəli, zəifdir, regionlarda vaxt zəifdir.
Çox sağ olun Akifə xanım, verilişimizin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? Çingiz bəy sizdən başlayaq, buyurun.
Mən əlbəttə ki, bu sonuncu sualla bağlı, özəlləşdirilməklə bağlı demək istərdim. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrin ümumi xəstəliyidir. Bir misal çəkim ki, Rusiyada 720 milyard dollarlıq əmlakı 2 milyard dollara özəlləşdirmişdilər. Yəni bu bütün ölkələr üçün keçid iqtisadiyyatda ümumi problemdir. Ancaq o demək deyil ki, bizdə də belə olmalıdır. Bu özəlləşdirilmiş müəssisələri əlbəttə ki, nəzarət altında salmaq lazımdır. Əgər mən bilirəm, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilib, ancaq onlar fəaliyyət etmirlər. Yalnız Gəncədə yox, bir çox yerlərdə. Yəni dövlət bunu tənzimləməlidir. Və hesab edirəm ki, yalnız dövlət proqramı dövlətin investisiya, hansı məsələn istismara verilməsi ilə yox, ictimaiyyətin bu işdə fəal iştirakı ilə, öz münasibətini bildirməyi ilə, Gəncədə açıq mikrofonda əgər vətəndaşlar öz arzularını, iradlarını deyə bilmirlərsə, Bakıdan gəlib heç kim deməyəcək. Yəni biz gərək öz düşüncəmizi dəyişdirək, öz baxışımızı formalaşdıraq və azad fikirlərimizi deyə bilək. Onda bizim doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti formalaşacaq, onda həqiqətən bizdə dirçəliş gedəcək və ölkəmizin gələcəyinə inanmaqdadır.
Çox sağ olun Çingiz bəy. Mehman bəy, siz nələr deyərdiniz yekun olaraq?
Mən yenə də söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, yəni qanunları bilsək daha yaxşı olar, yəni problemləri daha rahat həll edə bilərik. Yəni ki, əziyyət çəkmək yox problemlərin həllində. Müəyyən qədər əziyyət çəkəcək hardasa, yəni o instansiyaları keçməklə müəyyən əziyyətlər çəkəcək. Amma qanunları bilməyimiz daha yaxşı olardı. Vətəndaşlar da yəni bu qanunları zordan bilsəklər, özləri üçün daha yaxşı olardı və gələcək nəsil öz övladları üçün bu şeylər hamısı yaxşı olardı. Yəni yekun olaraq bunu deyə bilərim.
Çox sağ olun Mehman bəy. Akifə xanım nələr deyərdiniz yekun olaraq? Yekun olaraq, biz sizi eşidirik Akifə xanım, yekun olaraq nələr deyərdiniz? Biz sizi eşidirik, yekun olaraq, yəni bu söhbətin yekunu olaraq siz nələr demək istərdiniz və yaxud da nələri demək istəyirdiniz, ancaq deyə bilmədiniz bu söhbət vaxtı, yekun olaraq.
Mən bir balaca demək yenə də öz təkliflərimi, fikirlərimi də deyərdim. Deməli, ən çox məni narahat eləyən Bakı Gəncə yolu, Kürdəmirdən demək Gəncə olan hissəsidir. Onu, demək, yol çox bərbad bilirlər ki, insanlar gedib gəlmək çox çətin olub deyən, avtomobillər də ziyanlıq çəkir bundan. Eyni zamanda Gəncə sınıf çöpü bəli təmirlər gelirsə də, yenə də bu yollar bir yarımda artıq biz bundan da çox əziyyət çəkirik. Sonra qalır vətəndaş cəmiyyəti ilə də bağlı. Bəli, biz bütün problemlər var, ancaq vətəndaşlarda da fəallıq hiss olunur get-gedə. Sadəcə mən çox fikirləşirəm ki, bizim özümüzü də imkanlarımız olsaydı, gördüyümüz işlərdən, təcrübəmizdən, yəni adi-adi bir hal hüquq müdafiəsindən olan nümunələrdən danışsaq, bu fədakar insanlar, ürəyində haqqı axtaran insanlar, onlar da buna qoşularlar. Yəni, bizim işimizdə müəyyən irəliləşlər də olur ki, mən bir balaca misal da danışıram. Adicə Bakıdan Gəncəyə uçan təyyarə vaxtında uçmadı, daha doğrusu uçmadı. Biz onu verdik məhkəmələ, Azaldan, həmin o taksi ki, təzən Bakıdan Gəncəyə qayıtmışdıq, həmin o pul kompensasiyasını biz ondan aldıq. Yəni biz ayrı cürə baxmalı, qanunlar çərçivəsində var. Bunun üçün də biz insanların çoxsunu bilə deyəndə, deyir ki, biz bilirik yoxsulluğumuzun dadını çəkək, yoxsa qanunlarla yuxularımızı müdafiə edir. Yəni bu yorucu, çətin, müddət tələb edən bir işdir. İnsanların yoxsulluğu burada bəli, onların yuxularının müdafiəsinə çıxmağına mani olur. Onda hər bir kəsə bir vəkil lazımdır ki, onun yuxularını müdafiə eləsin. Bu da mümkün deyil. Ancaq mən onu da demirəm ki, bu insanlara əsas verir ki, onlar belə pasiv olsunlar. Bəli, ruhunu müdafiə edən şəxslər o ürəyində o ruh olan insanlardır. Onlardakı sayı çox deyil. Sayı çox olmasa da yenə onların görüşləri bir, iki işdə də hər halda nəticə verir. Sadəcə bu nəticələr biz başqalarla da bölüşsək görülən işlərdən. Başqalar da bundan ürəklənir. Mən buna tam əminəm.
Çox sağ olun Akifə xanım, çox sağ olun. 30 saniyə qalır verilişin axırına. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətin mövzusu regional inkişaf proqramı idi ki, bu 2 ildə nə dəyişdi, nə qaldı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər regional inkişaf mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılov, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatoru Akifə Əliyeva, Hüquqi İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin hüquqşünası Mehman Muradlı. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Sağ olun.